Матве от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от заседанието на Народното събрание.
Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 191 народни представители, за 173, против 4, въздържат се 14. Предложението е прието. Колеги, давам думата на министър-председателя на Република България да ни запознае с доклада за участието на Република България в процеса на вземане решение в Европейския съюз по време на българското председателство. Заповядайте, господин премиер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, българското председателство на Съвета на Европейския съюз приключи. Резултатите, които постигнахме, показват нашата отговорност, професионализъм, нашата ангажираност с европейската кауза и способността ни да работим за нея. Мястото на българския парламент стана мотото на българския парламент стана слоган на целия Европейски съюз и с миналите 6 месеца. Съединението прави силата. Е смисълът на европейската кауза и макар, че идва от историята ни, трябва да остане като основния принцип на българската политика и в бъдеще. Това беше първото председателство за нашата страна след приемането ни в Европейския съюз. То беше изпитание на европейската ни идентичност. Показахме, че България може да работи убедително като европейска държава, да разбира същността на европейските приоритети и да прояви умението да работи пълноценно за тяхното постигане. Затова искам да благодаря на всички министри и експерти от администрацията в София, както и на тези, които работиха в Брюксел. Всички те бяха изцяло ангажирани и отдадени на отговорната мисия в работните групи и формати, в организирането на събитията, така както и в реализирането на заложените политики и законодателните досиета. Нека припомня фактите. Започнахме с 105 отворени законодателни досиета на 1 януари тази година. И то преждевременно, защото знаете, преди нас трябваше да е Великобритания, с 6 месеца се издърпа председателството по-рано. Впоследствие Европейската комисия представи още 30 нови предложения, по които ние работихме. Равносметката е 46 постигнати споразумения с Европейския парламент. 39 законодателни досиета, по които сме обединили позициите на всички 28 държави членки в съвета, за да може да започнат преговори с Европейския парламент. 58 заключения на съвета, 1 заключение на председателството, 6 препоръки на съвета, 17 доклада за напредъка, от които 5 доклада на председателството. Ще се спра само на някои от ключовите постижения, защото 10 минути не стига за подробно изложение на всичко, което беше свършено за тези 6 месеца. Българското председателство осигури плавен и навременен старт на преговорния процес по следващата многогодишна финансова рамка за периода след 2020 година. Ние организирахме задълбочен обмен на мнения между държавите членки и всички заинтересовани страни преди публикуването на законодателното предложение на комисията. В резултат, водейки се и от вашето решение от 1 декември миналата година, в новия бюджет бе гарантирано запазване на успешните политики на Съюза като кохезионната и общата селскостопанска политика. Заедно с това вече има и нови предложения за отделни бюджети за цифровизация и отбрана, които ще водят до икономически растеж и създаване на качествени работни места. Веднага след представянето на предложенията на Европейската комисия на 2 май с цел да постигне максимален напредък, започнаха обсъждането по същество в работните групи. Работата по инициативите на задълбочаването на икономически и паричен съюз бе сред основните приоритети на българското председателство. В резултат на целенасочените усилия и на база на разработен компромис от председателството бяха преодолени различия между държавите членки и бе постигнат дългоочаквания общ подход по банковия пакет от законодателни предложения, които представлява ключова стъпка към завършването на банковия съюз. Българското председателство постави силен акцент върху прехода към кръгова икономика и екоиновации, насочени към ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на граждани. Поставянето на проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух за обсъждане на най-високо ниво, беше признато и оценено високо не само от институциите, но и от всички държави членки. Показателно е, че миналата седмица в Европейския парламент получихме поздравление и добра оценка от лидерката на зелените Ска Келер, както за постиженията ни в сферата на околната среда, така и за Западните Балкани. Поставихме младите хора в центъра на дебата на бъдещето на Европа, постигнахме удвояване на бюджета за новата програма Еразъм плюс, това са 30 милиарда евро от 2020 година за образование и младежи. Приехме първата европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Чрез нея ще можем по-ефективно да използваме средствата на данъкоплатците, насърчавайки иновациите и технологичното развитие и гарантирайки ключова промяна в европейската отбранителна индустрия, включително и за малките и средни предприятия. Изграждането на Европейския съюз е изключителен шанс, като да направим икономиката на Европейския съюз по-конкурентно способна и иновативна, така и да изпълним амбициозните цели за борба с промените на климата. Постигнахме решителен напредък, като успешно приключихме преговорите между Съвета и Европейския парламент по трите ключови досиета: енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и управление на енергийния съюз. Работихме и по Дунавската стратегия. Тя бе обсъждана на 7 събития и вече има приета пътна карта. Задействана е процедура за избор на обща структура, която да управлява Дунавската стратегия. В изпълнение на поставената политическа цел за насърчаване на конкурентоспособността, българското председателство положи максимални усилия. Давам пример с работата по предложението за регламент относно взаимното признаване на стоки, което ще окаже въздействие за цялостното подобряване на функционирането на единния пазар на Европейския съюз. То ще гарантира, че една стока, която се появи на пазара, например България, ще може да се продава и в другите държави членки. Работихме за намиране на решения, чрез които да се прекратят дискриминационните практики спрямо потребителите, които разделят изтока и запада в Европейския съюз. Поставихме проблема на масата чрез форум на високо ниво в София за двойния стандарт на храните и обсъдихме мерки как нито един европейски гражданин да не бъде третиран като второ качество потребител, защото всички сме равноправни и достойни европейци. Българското председателство постави акцент върху цифровия единен пазар като източник на растеж и конкурентоспособност, както е посочено и в решението на Народното събрание. Постигнахме политическо споразумение по предложението за директива за упълномощаване на органите по конкуренция на държавите членки да бъдат по-ефективни правоприлагащи органи и да гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар. Успешно бяха приключени ключови етапи от обсъжданията и преговорите по приоритетните законодателни предложения, свързани с ревизията на директивата за аудиовизуални медийни услуги и европейската реформа в областта на авторското право. Постигнато от споразумение ще осигури на гражданите повече достъп до аудиовизуално и медийно съдържание и едновременно с това предпазване на децата и гражданите от вредно съдържание. В резултат от модернизираните справедливи правила за създатели, правоносители и потребители на цифровата епоха ще се насърчи създаването и разпространението на качествено културно и творческо производство. София бе приет и план за действие за дигиталното образование и уменията, който е насочен към адаптиране на училището и уменията към нови технологии, както и насърчаване на предприемаческите умения. На колегите от БСП, които със сигурност се интересуват от социалната тема, мога да кажа следно. Постигнахме напредък в ключови приоритетни области в рамките на Европейския стълб на социалните права за равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Ключово постижение за председателството бе приключване на работата по предложението за директива за командироването на работници в сферата на услугите. С приемането на промените се осигуряват справедливи условия на труд за командированите работници и справедлива конкуренция между предприятията, които командироват работници и местните предприятия. Постигнатия общ подход по регламентите за координация на системите за социална сигурност ще продължи процеса на модернизиране на законодателството в тази област. Той ще се отнася до достъпа на икономически неактивните граждани до социално осигурителни обезщетения, обезщетения за дългосрочни грижи, за безработица и семейни обезщетения, приложимо законодателство за командировани и изпратени работници и лица, работещи в една или повече държави членки. Постигнахме обща позиция на 28-те държави членки по директива за равновесие между професията и личния живот. Тук се включват отпуските и гъвкавите схеми на работа, както и увеличаване на възможностите за използване на отпуските по семейни причини от мъжете, за да се подпомогне участието на жените на пазара на труда. Работихме за подобряване условията на труд за всички работници, като постигнахме общ подход по директивата за прозрачни и предвидими условия на труд. Друг ключов приоритет за нас беше и остава сигурността и охраната на външните граници на Европейския съюз. Успяхме да постигнем споразумение с Европейския парламент по три регламента, свързани с полицейското и съдебното сътрудничество. Граничните проверки, връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Те ще доведат до укрепване на Шенгенската информационна система и повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на Европейския съюз. Председателството надхвърли заложената цел по акта за киберсигурността, постигайки общ подход по предложението за регламент, който ще допринесе гражданите и бизнеса да се чувстват по-сигурни и защитени и в интернет пространство. По реформата на Дъблин инвестирахме много усилия, като начало сменихме подхода за работа и започнахме почти от начало. Постигнахме съгласие между държавите членки на работно ниво по основните проблемни теми. Нашия проект беше предложение за цялостен механизъм за действие при различни нива на интензивност на миграционния натиск към Европа. Напреднахме много, но времето не достигна за постигане на консенсус между всички държави. Свършеното беше оценено по заслуги. Заключенията на последния съвет се посочва, че българското предложение трябва да се използва като основа в процеса за търсене на консенсусно решение. В края на нашето председателство може да кажем, че 4 от 6 отворени досиета вече са на финалната права. Темата за миграцията и охраната на външните граници на Европейския съюз остава трудна и все още е в фокуса на политически дебати в Европейския съюз. На базата на опита ни в отношенията с Турция и други съседни държави успяхме да обединим нашите европейски партньори за продължаване на диалога с Турция. Затова беше среща във Варна, на която бе възстановен диалогът между институциите на Европейския съюз и Турция и беше препотвърден ангажиментът за предоставянето на допълнителни 3 милиарда евро за механизма на Европейския съюз за бежанците в Турция. Европейският съвет потвърди, че Турция остава ключов партньор на съюза и ще продължи сътрудничеството в сфери като миграцията и борбата с тероризма, енергетиката, транспорт, икономика и търговия. Това е резултат, който намали напрежението в отношението между партньорите и се явява ключов за общата европейска сигурност. Като знаково постижение на нашето председателство мога да определя поставянето на фокуса на усилията ни на европейската перспектива и свързаността на страните от Западните Балкани. Тази тема веднага бе призната като обща европейска отговорност и усилията ни бяха подкрепени от всички. Ние като председателство разширихме и изведохме извън деликатния политически контекст на разширяването темата на Западните Балкани. Нашата визия е без само интегрирането на държавите от чрез по-добра инфраструктурна, енергийна, дигитална свързаност може да гарантира тяхната готовност да бъдат прияти в европейското семейство. И работихме в тази посока. Проекти, финансиране, съгласуваност между държавите и партньорите, банки. Днес имаме план, в който са разписани стъпките за реализирането на проектите. На среща в София през май се договорихме да бъдат осигурени допълнителни средства за свързаност. 11 транспортни проекта за цифрова програма на Балканите, за енергийна свързаност, за младежите чрез Еразъм Плюс, като веднага бяха подписани и първите споразумения. Успоредно с това ние показваме като на европейците ни партньори, така и нашите приятели от Западните Балкани, че решаването на натрупаните проблеми и противоречия трябва да се постига чрез диалог и при намаляване на приемливи компромиси. Дадохме пример с подписването на споразумението между България и Република Македония през ди година. Днес имаме резултат от преговорите между Гърция и Република Македония, а отчера и официална покана на НАТО към Македония за присъединяване към пакта. Друга голяма стъпка беше в края на юни, когато съветът взе решение кога да започнат преговори за присъединяване с Република Македония и Албания. Всички тези резултати не са част от пиар кампания. Те са политическа реалност, която приема политическо развитие на региона и Европа. България успя с волята и убедеността, изразявани от всички министри и експерти на различни нива, да си партнира с държавите от Западните Балкани, да ги интегрира в дискусиите и да предлага решения. Този стил на работа бе оценен и признат като работещ политически модел и от останалите държави. Признание за нашите усилия бе и поканата за участие на среща на върха на Берлинския процес в Лондон. Ние не сме член на тази инициатива, но Бяхме там заради постигнатото от нас по европейската перспектива на Западните Балкани в рамките на председателството. Нашата работа не приключва сега. Тя продължава и по време на австрийското председателство, което има три основни приоритета в своята програма. По същото те са продължение на приоритети на българското председателство. Ние ги приветстваме, защото така можем заедно да постигнем приемственост и устойчиви резултати. Това са сигурност и борба срещу незаконната миграция, второ, осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез цифровизация и трето, стабилност в съседните райони на Европа, европейска перспектива за Западните Балкани и Югоизточна Европа. Надяваме се в рамките на следващите 6 месеца да доведем до успешни резултати тези досиета, по които вече отбелязахме напредък. Използвам възможността да благодаря на българския парламент за добрата работа и сътрудничество по време на българското председателство. И 6 събития от парламентарното измерение допринесоха за напредъка по заложените в програмата приоритети. Уважаеми дами и господа, обръщам се към вас призив да не изпускаме историческия шанс, който имахме, да се докажем и утвърдим изграденото доверие към България във всичките ни европейски партньори, съседните ни държави и техните граждани да продължи. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаеми господин премиер. Малко пресрочихте времето, но мисля, че на всички беше интересно. Колегите не протестираха. Колеги, преминаваме към втора точка от днешните процедурните правила, които приехме в сряда. Втора точка е: изслушват се изказвания от името на парламентарните групи по един представител в рамките на 10 минути и един народен представител, нечленуващ парламентарна група, в рамките на 2 минути. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Не сме записали поредност на партиите. Всяка една парламентарна група може да вземе думата, когато реши. Заповядайте. Работиме по правилата. Госпожо Нинова, заповядайте.
Така изглежда. Уважаема госпожо председател, господин премиер, дами и господа министри и колеги, преди 7 месеца в тази зала и в този състав приехме документ на парламента, който в парламентарната република има най-висша сила. Това е решението на парламента, с което одобрихме програмата за председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз. В днешната оценка ще се придържаме стриктно към този документ, към записаното в него, задачите, които си поставихме и резултата от тяхното изпълнение или съответно неизпълнение. Оценяваме председателството като много добра форма и организация, но със слабо политическо съдържание и резултати. Искаме и ние да благодарим на администрацията, на дипломацията, на всички онези, които, макар и зад камерите, с ежедневния си труд, направиха възможна добрата организация на провеждането на българското председателство. А по същество и наистина абсолютно конкретно, с факти и изводи, единствено по документа, приет от Народното събрание. Уважаеми колеги, заложихме в този документ, ако си спомняте, три ключови думи за българското председателство. Консенсус, конкурентоспособност и кохезия. И сложихме девиз: съединението прави силата. Консенсус или съгласие. За съжаление, по време и след българското председателство, Европа е по-разделена от всякога. Не само се задълбочиха стари различия, но се отвориха нови разломи. И то по ключови въпроси за бъдещето на Европейския съюз и на България. А това е въпроса за миграцията, въпроса за бюджета за бъдещия програмен период и така нататък. Европа се раздели на различни групи. Източна срещу западна. Вишеградска четворка срещу големите. Периферни държави срещу центъра и по различни въпроси. Българското председателство не можа да лидира този процес, да потърси обединение и консенсус, с което го натовари.
Колеги, моля за тишина в залата.
За съжаление, ние трябва да гледаме и измеренията в България на тези процеси. Тук се даде най-ярък пример как не се прави. Българският премиер и българското правителство не можаха да осигурят консенсуса на българските институции. Уважаеми колеги, в този документ, който вие сте гласували, пише, че българският парламент трябва да се ангажира не само с парламентарното измерение, а преди всеки съвет министър-председателя да идва и в парламента да представя приоритетите. Такова нещо не се случи. Българският парламент остана на страна от процеса. Ние дадохме пример как трябва да се прави обратно. Единственото заседание на КОСАК, на което Кристиан Вигенин е председател, събра на едно място изпълнителна, законодателна и съдебна власт и президентска власт. В България изолирахте президентската институция. Не казвам президента Радев. Президента Радев се опита,
колеги, моля,
да компенсира онова, което българското правителство не направи. Дунавска стратегия, например. Вие не пропуснахте да го охулите дори и за това, казвайки, че Дунавската стратегия не е приоритет. Уважаеми колеги, вие сте забравили какъв документ сте подписали. В този документ на парламента пише, че Дунавската стратегия е приоритет. Вие не успяхте да приобщите съдебна власт там, където се говореше за корупция и за трансгранична престъпност. Вие не успяхте да приобщите неправителствен сектор. Имахте съвет на мъдреците за председателството. Членовете на този съвет се оплакаха, че никой за нищо не ги пита и вика. Стигнахте до там, че коалиционен партньор в правителство и председател на партия от управляващото мнозинство да се оплаче публично, че не е канен на събитията на правителството. Това не е съгласие. Вие не успяхте да мобилизирате национална енергия. Вие не успяхте да мобилизирате европредседателството като кауза. Резултата от това ще бъде увеличаващ се евроскептицизъм само след няколко месеца. Конкурентно способност, втория ни приоритет по документа, единствено се движа. По време на българското председателство европейската икономика получи сериозен удар в областта на конкурентоспособността. Говоря за наложените мита от Съединените американски щати за производството на стомана и аломида. Уважаеми колеги, тази търговска война и спорове между Европа и Съединените американски щати ще намали, по думата на европейски експерти и лидери, конкурентно способността на европейската икономика, а оттам и на българската икономика. Не само на европейско равнище конкурентно способността на икономиката ни на Европа е заплашена. Такава е и за България. Уважаеми колеги, колкото и да отричате, че бъдещия бюджет на Европейския съюз предвижда намаляване на средствата по кохезия и селскостопанска политика, това поне на този етап е факт. Позовавам се на изказването на председателя на Комитета на регионите Ламбъртс, на Европейската сметна палата от онзи ден, в която се казва, че удара по кохезионната и селскостопанската политика ще се отрази тежко на неравенствата между държавите в Европейския съюз. И по-точно какво казват те. Политиката по сближаване и подкопаването на политиката по сближаване излага на риск бъдещето на Европа. По този процес, проблем, Вишеградската четворка прие специална декларация, като едни отговорни, не само национални, но и европейски държавници. Поканиха господин Борисов да се присъедини към тази декларация. България отказала с аргумента, че като председател не трябва да заема позиция и трябва да пази неутралитет. Така ли се пази български, европейски, национален интерес? Питаме ние, което без никакво колебание се присъединихме към тази декларация след среща в Словакия с лидери на партии от Вишеградската четворка. Селскостопанска политика. Уважаеми колеги, конкурентна способност. Господин Борисов, сигурно знаете, че днес има национален протест на българските земеделски производители. Искаме да отговорите на въпрос. При тази разнопосочна информация за бъдещето на селскостопанската политика на Европа, как защитихте българския национален интерес и да отговорите на всички тези хора, които днес са навън, в бъдещия бюджет, какви и колко средства ще получи България и как това ще се отрази на българската конкурентоспособност. Защото пореден удар върху българското селско стопанство означава свиване на нашата конкурентоспособност, означава външни стоки, означава второ качество на храните, срещу което уж се обявихте по време на това председателство. Трето, в документа, който ние сме приели, отбрана, сигурност и миграция. И по-точно, постигане на съгласие от българското председателство и приемане на ревизиран Дъблински регламент за миграция. Никакъв резултат по този въпрос, обратно, задълбочаване на проблемите и конфликтите. Защо не успяхте да постигнете напредък по ревизия на Дъблинския регламент? Нещо повече. Кое ви накара да произнесете онова изречение? Ми ние не пазим добре европейската външна граница и пропуснахме 60 000 мигранти към Европа. Вместо да поискате категоричен промяна на Дъблинския регламент и невръщане на тези мигранти в България, както този Дъблински регламент предвижда, вие произнесохте в Брюксел изречението «Ние не пазим добре европейската граница и пропуснахме 60 000». Е, как искате да ви приемат в Шенген, да ни приемат в Шенген, при такова признание на най-висше равнище? Вие не изпълнихте задачата, поставена от българския парламент, да ревизирате Дъблинския регламент. Отбрана. Записали сме, уважаеми колеги, сме възложили на правителството активна роля на България в усилията за задълбочаване на сътрудничество, развитие на ефективна обща политика в областта на отбраната с цел повишаване сигурността на Европейския съюз. Резултата какъв е? 9 европейски държави се обявиха за нов военен съюз, за военна интервенция, без България. Никой не ни е питал, ама никой не си е казал мнението. Председателя на Европейския съюз, лидера в този период, не е казал своето мнение по този въпрос и не е поканен в това семейство на тези нови 9 европейски държави, нов съюз, който те правят. Това ли ви е общата отбранителна политика на Европа? Европейски социален модел, приоритет на българското председателство, образование, младеж и култура. И тук сме възложили председателството да постигне справедливи условия на труд и социална закрила. Какво нас се свърши по този въпрос? Къде са мерките за преодоляване на неравенство? Засилване на координацията по въпросите на здравната помощ. Уважаеми колеги, точно по председателството избухна скандала, че България не си плаща на другите европейски здравни каси лечението на български граждани. И хората, болни от белодробни заболявания, излязоха на протест. Това ли беше задълбочаването на сътрудничеството в здравната помощ? Поздравяваме българското правителство и Европа, и лидерите на Европа, че постигнаха увеличаване на средствата и напредък по програма Еразъм Плюс. Това е добре за младите европейци, за тяхното образование, за тяхното обучение и култура. За това ние оценяваме високо този резултат, господин Борисов. За съжаление, той беше абсолютно елиминиран от младежката среща в България, която беше тежък шамар по България, която завърши с изреченията. Това, което се случи в София, заличи усилията на поколения млади европейци преди вас. Тази оценка дадоха европейците за нас. Разширяване и регионално сътрудничество.
Колеги, госпожо председател.
Госпожо председател и колеги.
Госпожо Нинова, реагират, понеже времето вече напредна.
Моля.
Колеги, мисля, че оценявате диалогичността ми. Просто предупреждавам госпожа Нидова. Моля ви за тишина.
Председателството беше изключително важно. С голямо търпение слушахме министър-председателя. Не го прекъснахме, въпреки прехвърлянето на времето. Моля да не се проявява дребнавост. Точно днес, сигурно скоро няма да имаме такъв повод.
Продължете.
Благодаря ви за разбиране. Разширяване и регионално сътрудничество. Напълно подкрепяме усилията на българското правителство, на България и на българския премиер да поставят Западните Балкани в центъра на вниманието на Европа и да работим заедно за разширяването на Европа към нашия регион, свързаност и бъдещо развитие заедно. Но, уважаеми колеги, в нашия документ сме записали приемане на финален документ на срещата на върха в София за Западните Балкани с политическа воля на Европейския съюз да приобщи Западните Балкани и чуйте, с пътна карта с конкретни инициативи, ангажименти и ориентировъчни срокове за реализацията на това. Този ангажимент не е изпълнен от българското правителство. Даже срещата в София е отстъпление от срещата в Сол, защото приобщаване и присъединяване отпаднаха, дори конкретно като думи. А това беше отложено в бъдещ несигурен период, кога ще стане. Трябва да отчетем ненаправеното по темата Черноморски регион и Дунавска стратегия, за която вече говорих. Нищо по тази тема. Единствено усилията на президента Радев, за което заслужава да получи поздравление. И сега, колеги, няма да бъде пълна оценката, ако не видим какво се случваше в България през това време.
Приключвайте,
къде беше съгласието и как България се включи в това председателство.
Приключвайте вече, госпожо Нинова.
Председателството започна с шесторно убийство и завърши с убийство на затворник. По време на председателството бяха направени 72 протеста в цялата страна. От лекари, учители, пожарникари, земеделци, зелени, за Белене, против Белене, за камера, против камера автомобилна и така нататък. Хиляди, десетки, стотици хиляди българи излязоха по улиците по време на председателство. Такова нещо не е имало в най-новата история на България. По време на това председателство управлението излъчваше несигурност. Патриоти обвиняваха патриоти помежду си в лобизъм. Патриоти обвиняваха ГЕРБ, че имат министри, които подкрепят проституция и трафик на наркотици. ГЕРБ обвиняваха ГЕРБ за Скрипал, за това, че Русия и...
Госпожо Нинова, прощавайте. Госпожо Нинова, искам... Госпожо Нинова, само за момент. Госпожо Нинова, може ли за момент само? Приключвайте. Достатъчно време ви дадах като резерв. Моля се, ориентирайте се към заключението.
Като заключение, председателството не можа да мобилизира енергията на българския народ. То беше превърнато в еднопартийно мероприятие за личен рейтинг на един човек. Правителството по това време излъчваше нестабилност на управляващата коалиция. Държавата излъчваше несигурност за хората и масово недоволство. И знам, че ще кажете, че правим тази оценка, защото БСП ви завижда. Сигурно и тези стотици хиляди българи, които бяха по улиците на България за протести, и те ви завиждат. Сигурно онези ваши коалиционни партньори, които ви критикуваха, и те ви завиждат. Ето защо. Молим за обективна оценка и предлагаме такава. Без политически страсти и без емоции. Защото това председателство беше голяма възможност за Европа и за България. Тази възможност беше пропусната. Това председателство не отговори какво е бъдещето на Европа и какво е мястото на България в това бъдеще.
Благодаря ви, госпожо Нинова.
Пропиляхте възможности.
Благодаря
и си вземете
по Нинова. Благодаря ви. Само да кажа... че господин премиера говори 15 минути, на госпожа Нинова и на опозицията дадах 16 минути и 4 секунди.
Четвърта точка ще ви дам да говорите.
Други изказвания, колеги? Госпожо Грозданова, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги, аз оценявам възможността да говоря от името на парламентарната група и се надявам, че ще имате търпението да ме чуете след изказването на госпожа Нинова. Първо, господин Борисов, искам да ви благодаря за отчета на резултатите от първото българско председателство. Няма институция на Европейския съюз, която да не дава висока оценка за председателството. Постигнатото е признато и от европейските политически семейства. Редно е днес и ние, народните представители, да дадем заслужената оценка на българското правителство за свършеното през последните 6 месеца. От групата на ГЕРБ намираме, че българското председателство успя да се справи с основното предизвикателство, през което се изправя всяка държава председател на Съвета на Европейския съюз, а именно да бъде коректен посредник и партньор и балансьор в проведените дебати за постигане на целите по приоритетите от програмата на Триото. Усилията на правителството и на парламентарното измерение бяха насочени към консолидиране на Европейския съюз около общите действия по приоритетните политики. Българското председателство успя да постави основен акцент и да върне вниманието върху интеграцията на страните от Западните Балкани в Съюза. В този контекст разширяването на Европейския съюз остава ключова политика и това е едно от политически важните решения по време на този период. Вярвам, че постигнатата към момента подкрепа за страните от Западните Балкани, макар и в дългосрочна перспектива, ще бъде запазена от австрийското председателство, като остане високо в дневния ред на Европейския съюз до постигането на крайната цел – пълноправно членство. България даде нов импулс на този процес и следва да остане ключова движеща сила до неговото финализиране. Уверена съм, че усилията, положени от българското правителство, ще продължат до постигане на трайно съгласие от всички държави членки за разбирането, че европейската перспектива на Западните Балкани е инвестиция в мира, сигурността и стабилността на Европа. Положително е, че срещата на върха в София от 17 май няма да остане изолирано събитие. Основните послания от нея бяха разгледани на лондонската среща в рамките на Берлинския процес по-рано тази седмица. Следващите ротационни председателства на съвета също заявиха готовност да работят за засилване на връзките и сътрудничеството с Западните Балкани, а през 2020 година по време на своето председателство Хърватия ще организира следващата среща на върха. С цялостната си дейност България неизменно допринася за развитието на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, които имат ключова роля за процеса на разширяване. Българското председателство категорично изигра положителна роля за процеса на постигане на договореност между Гърция и Македония за името, в резултат на което преди два дни Македония получи покана за членство в НАТО. Не бива да забравяме, че не малка част от затворените досиета са почувствителни въпроси, които пряко се отнасят до законодателството в различни сфери и вътрешните политики на държавите членки. Постижение е споразумението по директивата за командированите работници, чрез което се намалява възможността за социален дъмпинг. Когато говорим за политики за младите, е важно да отбележим, че по време на българското председателство бе постигнато споразумение за правната рамка на Европейския корпус за солидарност. Той предоставя възможност за доброволческа дейност, стажове и работни места и Европейския съюз ще отдели за него до 2027 година над 1,5 милиарда евро. Продължават усилията на правителствата и европейските институции за съвместни действия за договаряне и приемане на ефективно законодателство в сферата на управлението на миграционните процеси и реформата в областта на убежището. В рамките на българското председателство беше постигнат значителен напредък в тази посока, което беше специално отбелязано в заключенията на Европейския съвет от юни тази година. Завършването на реформата в областта на убежището става без алтернатива и намирането на компромисно решение е от ключово значение. Защитата на външната граница на Европейския съюз остава дългосрочен приоритет на Съюза в контекста на предотвратяването на незаконната миграция и трафика на хора. Единственият начин за опазване на външната граница е Съюза да бъде единен в решенията по този въпрос и да не забравя нуждата от подкрепа за държавите на първа линия. Важна част от политическия диалог за бъдещето на Европа остават въпросите за многогодишната финансова рамка през следващия период до 2027 година. Предложеният от комисията бюджет в началото на месец май, вече на Европейски съюз 27, донесе и значителни структурни промени с намаляването на средствата за някои от традиционните политики – кохезионна и селско-стопанска. Спокойно можем да определим кохезионната политика като основен инструмент на финансовата солидарност в Европа. Затова продължава важният дебат за осъвременяването на политиката за сближаване и общата селско-стопанска политика, за да се гарантира, че ще могат да бъдат запазени постигнатите резултати с по-малко ресурс. Разбира се, това е неизбежно при необходимостта за финансиране на очертаните нови приоритети, като увеличаване на бюджета за чуждестранна помощ и много повече средства за отбрана. Предвид усложнената среда за сигурност, Съюзът предприе съвместни действия за изграждане на ефективна отбранителна политика. Учредения Европейски фонд за отбрана и основаването на постоянното структурирано сътрудничество през 2017 година по време на естонското председателство поставиха рамката за активно взаимодействие в сферата на отбраната между страните членки. Постоянното структурирано сътрудничество предоставя възможности, които може само да имат добавена стойност за общата отбранителна политика, успоредно с участието в НАТО. Европа има нужда от Европейски съюз, който да има водеща роля. От особена важност е целите, които си поставяме, да бъдат съпоставими с средствата, с които разполагаме, особено в областта на общата външна политика и политика за сигурност. Няма как да не кажа няколко думи за парламентарното измерение. С решението на Народното събрание, за което госпожа Нинова говори, и приехме през месец декември миналата година, като парламентаристи успяхме да изразим своето единство за изработването на програмата, окончателната програма на България. Дадохме ясна подкрепа на нашето правителство да намира в максимална степен баланса между общи европейски интерес и националния интерес. Съществена роля за успешното първо българско председателство на Съвета на Европейския съюз имаха и събитията от парламентарното измерение. Българският парламент беше домакин на важни срещи, платформа на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Ние сме тези, които сме представителите на гражданите, затова го подчертавам. Неоспорим факт е, че конференциите на националните парламенти и Европейския парламент бяха проведени в дух на разбирателство и сътрудничество между всички политически сили, въпреки това, което слушахме досега. По време на интерпарламентарната конференция по обща външна политика и политика за сигурност и отбрана, имахме възможността с колегите от комисиите по външна политика на националните парламенти, на комисиите по отбрана и Европейския парламент да засегнем основни теми по регионалното сътрудничество в Европа. Тук, госпожо Нинова, има и финален документ. Това е втория финален документ след срещата на върха в София през месец май, в който е засегната Дунавската стратегия. Тя беше приоритетна тема на тази конференция. Също искам да кажа, че президента Радев беше поканен да участва и да открие тази конференция, защото това е неговата експертиза, темата за отбраната, но той нямаше възможност да дойде. Приетият от, както казах, председателите на комисии по външна политика и отбрана, заключителен документ, в крайна сметка отразява постигнат консенсус, който много трудно се постига между всички държави членки. Успяхме, защото работихме открито и в постоянен диалог, както с националните парламенти, така и с Европейския парламент, и показахме експертиза и умение за водене на преговори. Убедена съм, че първото българското председателство допринесе не само за утвърждаване на страната ни като партньор между държавите в Европейския съюз, но и като държава с водеща роля за взимането на решения за прилагане на политиките на Европейския съюз и фактор за стабилност на Балканите. България успя да бъде отличен председател на Съвета на Европейския съюз в атмосферата на множество глобални икономически и геополитически предизвикателства за Съюза. Най-важното е, че въпреки политическия дискомфорт, който вие, колеги отляво, се опитахте да създадете за управлението и в началото, и в края на председателството, правителството работи активно и убедително за обединена и сигурна Европа. Въпреки че ви беше дадена възможност да участвате най-активно в провеждането на председателството чрез Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, вие не спряхте с критиките през последните 6 месеца и в крайна сметка не предложихте конкретни алтернативи. Твърдя, че първото българско председателство премина при пълна прозрачност и информираност на гражданите. Би си искала да отправя специална благодарност към всички, които работиха и от администрацията, и към всички доброволци. Работиха наистина много. Убедена съм, че председателството беше полезно за всички и всички събития, макар и засягащи различни области и политики на Съюза, преминаха основно през призмата на дебата за бъдещето на Европа, който ще продължи. България се справи отлично с тази отговорна задача да бъде посланник на Европа на международната сцена, за което още веднъж благодаря на правителството. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Грозданова.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Аз съм Иляна Бановска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2.
Бановска пита. Радио К2.
93,9 FM.
Сигурно сега караш или пък работиш, кофти. Няма как нито да четеш вестници, нито да едеш семки, но като свършиш, защо пък не? В Лавка има кефти семки, кефти вестници, кефти разни други неща за душата. А Лавка е навсякъде, когато ти потрябва.
Радио К2. 93,9 FM.
Искате да бъдете по-здрави, но не знаете откъде да започнете.
Изтеглете си Здрави от Google Play или App Store.
Здрави е напълно безплатно мобилно приложение.
Приложение, което ежедневно ви предлага лесни за следване и изпълнение съвети за добро физическо и умствено здраве.
Може да получавате ежедневни напомнения за всеки нов съвет.
Може да споделяте всеки съвет с приятелите си във Facebook.
Здрави!
Защото животът е хубав, когато сме здрави.
От SoFarma!
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към парламентарния контрол. Слушаме Волен Сидеров.
Поведение. Така ли стана? Така стана. Казах и още нещо. Тези, които ще дойдат тук, нашите гости, ще видят, че България е прекрасна държава, българите са чудесни хора и ще се отидат с много добри впечатления от нас. Така ли стана? Така стана. Това, което през председателството се случи, беше наистина една рутинна работа на много хора, която остана скрита за камерите. Но важното е извода, политическия, който можем и трябва да направим, е, че в това председателство българския глас се чу. Много се говореше дали ще се чуе българския глас. Да, чу се. И то се чу в една нова тоналност, която до сега я нямаше. Имам предвид следното. Имам предвид, че за първи път българското правителство посочи интереса на България и каза, този интерес е над другото, над нашето партньорство. Имам предвид темата за миграцията, имам предвид темата за ролята на България, за отношението към България, което много пъти е от страна на големите държави в Европа, е било пренебрежително, снисходително, така малко като към по-периферна държава. Ние показахме, че не искаме да бъдем буфер и периферия на Европа. Казахме го ясно, казахме го твърдо. Аз от години съм се молил за такъв тон в отношението с наши партньори. Дали на запад, на изток, север или юг, няма значение. Защото това трябва да бъде характера на българската дипломация, на българското говорене. Този характер започна да се изгражда по време на нашето председателство. Една скоба само ще кажа, понеже имаше една бележка, че патриотите, нещо сме си разменяли реплики. Госпожо Нинова, тези реплики си ги разменихме след края на председателството. Изчакахме, много възпитано да свърши, и тогава ги разменихме. Защото друго, което казах преди година и се потвърди, че българските националисти, патриоти, ще бъдат възприети като системна, нормална европейска партия. Нещо повече. Показва се, че българските националисти са по-добрите европейци. Няма да казвам от кого. Нещо повече. Нашия пример беше прият и започнаха да ни подражават. Ето една Австрия, на която предавахме щафетата на председателството. Ми тя състави същото правителство като България. Дясноцентристка партия плюс националисти. Ханс Кристиан Штрахе, мой дългогодишен приятел, беше наричан също като мен фашист, националист, расист, ксенофоб и така нататък. Той сега е част от правителството на Австрия и налага политика, която е изгодна за неговата държава. Хората там го избраха. Друга държава, Италия, кой можеше да помисли преди години, че в Италия ще има такова правителство, което има днес, което говори за преразглеждане на отношението към Русия, на санкциите и така нататък, което заговаря с нов глас. Там основна партия е Лигата, също наши дългогодишни партньори. Това значи, че в Европа нещо се променя. Дали ние го усещаме, дали сме в час, дали сме в крачка с тази промяна, ще покаже и бъдещето. Защото нашия политически живот не свършва с председателството, а напротив, започва сега. Това, което показахме като българско самочувствие и характер, трябва да продължи и занапред. Трябва да стане ясно, че доза здрав национализъм трябва да има в поведението на всяка една държава в Европа. Обществените настроения в Европа се променят. Там все повече доминира мнението на хората, които искат Европа да не бъде отворена врата за всеки, който иска да влезе незаконно. Европа да не бъде територия или поле за експерименти на свръхкорпорации, които да я превръщат в пазар само и да искат само купувачи и потребители, а да бъде Обединения съюз на отечествата. Върви се към това и следващите избори за Европарламент до година ще покажат много ясно обрата на общественото мнение. Ще се покаже ясно, че Европа все повече взима на въоръжение тезите, които преди това се споделяха и пропагандираха от партии като тази, която аз представлявам. Партии, които бяха наричани антисистемни, как ли не и как ли не, няма да припомням. Сега се оказа, че нашите тези са били прави. Не го казвам, за да се изтъквам, казвам го, че за това, че трябва да се вземе поука от тези, които през това време ни нападаха. Тези нападки са били от всякъде, от ляво, от дясно, в среда, от всякъде. Сега чувам критики към председателството, които не са коректни. Аз знам, че опозицията трябва да бъде критична, нейно право, даже задължение е да критикува властта, но когато става дума за нашето представяне пред други държави, пред другия свят, трябва да забравяме всичко помежду си. Аз мисля, че това е правилното държавническо поведение. А тук чухме некоректни, неправилни критики, не обективни. Аз разбирам критиките да са обективни. Но какво значи Европа се разделяла на групи, а ние не можем да лидираме това? Как да го лидираме? Как точно да повлияем на поведението на Вишеградската четворка или на това, че САЩ слагат мита на някои свои стоки? За някои стоки. На това не може да повлияем и това е ясно. Там да се търси вина в българското правителство просто е некоректно. Може да се търсят други недостатъци, има ги и за тях може да говорим и ще говорим. Но основното е, че ние показахме характер и българско самочувствие. Това е важното. От тук нататък е важно какво ще правим. Ако България продължи да показва характер, да показва самочувствие и в тази политическа игра няма малки и големи държави. Да, ще чуя сега реплика, че ма ние не сме толкова голяма държава, че да влияем. Ние може да не сме толкова голяма държава, но характерът си е характер. Знаете, че има два вида мъжки характер. Истински мъжки характер и мъжки характер с пет букви. Нека да бъдем първия. Нека да, така както започнахме до сега, да поставяме ясно нашите искания, да продължи и занапред. Лаская се от мисълта, че съм допринесъл и че моите колеги от патриотите също сме допринесли за това да има доза здрав национализъм в нашето поведение навън, да има доза характер и самочувствие, българско самочувствие, защото през десетилетията назад българският политически елит беше свикнал да бъде в така наклонено положение, дали на изток, дали на запад, но в такова положение. Надявам се, че това, което сега показахме, ще създаде една нова политическа прослойка от малите хора, която ще може да казва и не когато трябва, ще може да отстоява и български интерес, когато трябва, дори да се противопоставя на някои нелепости, които произлизат от Брюксел. Много добре знаем, че там се произвеждат на конвейер, директиви и прочие документи, които много често не са съобщени. Еми тогава трябва да го казваме на глас ясно и точно. Сега това се случи. Срещата на върха, която беше по темата миграцията, аз мисля, че тук в залата няма и от опозиция, от управляващи няма честно мислещ политик, който да каже, че тя е минала неуспешно за България. Защото ние поставихме този път ясно въпросът, че няма да бъдем буферна зона. А ако това го отстояваме и занапред, и ако това бъде подкрепено от всички партии в парламента, тогава ще има резултат за България. А ако в това вземе участие и държавния глава, който е избран пряко от народа, аз мисля, че ще има още по-голям ефект. Но ако помежду си се нападаме и обясняваме, че правителството е лошо, а ние ако бяхме на вас, какво председателство щяхме да организираме, това върши работа само на други чужди сили и фактори, които, повярвайте ми, те не обичат толкова България, колкото българите. Няма чужденец, който да обича повече България от нас самите. Затова нека ние да си имаме грижата за страната. Нека, когато става дума за нея, да сме общо единни. И когато става дума за представяне пред външния свят, да казваме, забравяме всички вътрешни междуособици и заставаме заедно, за да извоюваме нещо общо. Защото ще минат години, ето някакви си 13 години, Може би тогава БСП ще дойде на вас, ще осъществи новото председателство следващото, ще го направи вероятно, дай Боже, още по-добро, още по-хубаво. Нали, за това работим, да се развиваме, да вървим напред. Пожелавам го от сърце, но не трябва да сочим себе си, защото правителството на България, това сме ние. Парламентът, това сме ние. Това е българския народ. Хубаво, лошо, това е положението. Не трябва да сочим себе си и да излезем най-после от подвижните пясъци на мазохизма и да започнем да се държим как други нации го правят. Да, помежду си вътрешно политически може да не се обичат, но когато застанат пред чужд фактор, те са едини, защитават се и чак тогава, като премине това изпитание, вътрешно може да се посритат под кокалчета. Но външно пред хората не е, защото тук днес в пленарната зала ние говорим пред вътрешна и външна аудитория. Ние правим разбор на нашето председателство и трябва да кажем ясно, това председателство беше успешно, България се представи чудесно и чужденците, които бяха тук през тези 6 месеца, разбраха простата истина. И сме по-красиви, и сме по-добри. Нека да бъдем със самочувствие, желая ви историческо безсмъртие, може да го постигнете във ваши ръце. Благодаря за внимание.
Благодаря, уважаеми господин Сидоров. Думата има господин Карадая. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми гости. Председателството на България приключи. Започна председателството на Австрия. По системата, въведена с договора от Лисабон, в ролята си е поредната държава от поредната тройка. В тази връзка нищо особено не се е случило. Председателството се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца между държавите членки. Това е протоколното измерение на председателството. Едно ротационно, рутинно, нормално, протоколно, политическо събитие. В исторически план обаче, за България това е първото председателство и беше важно за нас, като държава, държавни органи и институции, като граждани и нация. Да се видим като отговорен посредник при изпълнението на задачите на председателството, планиране и ръководене на заседанията на съвета, представителство в отношенията на съвета с другите институции на Европейския съюз. По-същественото, разбира се, бе да видим как изпълняваме функцията на председателството по насочване и стимулиране на работата на съвета по законодателството на Европейския съюз, по осигуряване на преемственост в изпълнението на програмата на съюза, систематичност на законодателните процеси и сътрудничество между държавите членки. Да видим и преценим на какво ниво е нашата дипломация, как бихме могли да използваме съответните инструменти, да направим важни за дневния ред на съвета и на Европейския съюз и значимите за нашата страна въпроси, без да е необходимо ние да сме формалните вносители. За да не слушаме сега признанията, че след председателството вече знаем как да защитаваме интересите на България. Цитирам министърката. Днес чухме отчета по програмата. С лекота се отчита организационно-техническото изпълнение с присъщата статистическа справка. Разбира се, за съществената част на събитието не сме имали и очаквания. По техническите ангажименти на председателството безспорно имаме успех и ние споделяме добрите оценки. В същото време си даваме сметка, че гражданите на Европейския съюз, включително и българските граждани, очакват конкретни решения на конкретните проблеми. Всички искаме да видим, че Съюзът се грижи за общата ни сигурност, просперитет и благополучие. Искаме да видим по-малко бюрокрация и повече проактивно поведение на държавите членки. И примерът можеше да бъде даден от нас. По един от основните приоритети – бъдещето на Европа и младите хора, икономически растеж и социално сближаване, няма с какво да се похвалим. Дебатът за многогодишната финансова рамка след 2020 година на практика започна, само за да се развие в следващото председателство. В кохезионната политика след 2020 година има отстъпление. Общата селскостопанска политика не присъства като тема. Икономическият и паричен съюз също. Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на Европейския съюз отсъства. По една от приоритетните теми, трудовата мобилност, където отчитаме постигнати резултати, какво всъщност се случи с сектор транспорт? Българското председателство в началото декларира, че ще работи за функционално единство както между държавите членки, така и между европейските институции. Но, като че ли се забрави, че България е част от Европейския съюз и че българските граждани са част от общността на европейските граждани. Войната между институциите в страната получи нов импулс. Разделението и противопоставянето в обществото също. Омразата и ксенофобията достигнаха поредния връх. Демонстрира се отстъпление от евроатлантическата ориентация на страната. В навечерието на председателството, приемайки, че то е партийно мероприятие на управляващите, имаше призиви към опозицията за добронамерено поведение. Председателството е на България, а не на управляващата партия. Отново подчертаваме, че Движението за права и свободи е опозиционна на това управление в страната, но не беше опозиция на председателството, както не е опозиция на по нито един значим национален приоритет. Геостратегическите интереси на България изискват евроатлантическо позициониране на Балканите. И това е неизменната позиция на Движението за права и свободи. Само така може да се осигури траен мир в региона и в Европа. Днес отчитаме като голям успех поставянето на темата за Западните Балкани. Но нали си даваме сметка, че оставаме в периферията и далеч от ядрото на Съюза. Че регионът впечатлява с вътрешно напрежение и противопоставяне. Нямаме ясен хоризонт за еврозоната и за Шенген. Дори не успяхме да провокираме такъв дневен ред, за да покажем, че не просто имаме добра техническа и организационна подготвеност, а имаме визия плюс приоритети за развитието на Европа, региона и страната. Че имаме дипломация. Да покажем зрялост, решимост и отговорност. Движението за права и свободи направи необходимото България да получи подкрепата на европейските либерали по значимите за страната теми – еврозоната и Шенген, преди европейските избори през 2019 година. За съжаление, правителството не можа да се възползва от тази подкрепа. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми гости. От една година правителството се фокусира върху председателството и загърби вътрешните проблеми. Сега е време за работа, работа и пак работа. Всичко онова, което се посочва като условие за трайно утвърждаване на мира в нашия регион и възможност за просперитет, е време да се прилага вътре в страната. България може да се похвали с мирния преход към демокрация и запазването на мира в страната. И Движението за права и свободи има важен принос в исторически план за това. Това са факти и премълчаването, отричането, изопачаването им само могат да мистифицират реалното политическо време. Нека да спрем с двойните стандарти, с популизмите и национализмите и да провеждаме отговорна държавна политика. Да извършим нужните реформи без отлагане, без подмяна и палиативни мерки. Да прелегитимираме евроатлантическата си ориентация, верността си към европейските ценности и силата на българския етнически модел. Да се противопоставим на омразата, агресията, ксенофобията, на радикализмите и национализмите. Демокрацията няма алтернатива. Заедността няма алтернатива. Междуетническата толерантност няма алтернатива. Нека това да бъде обединителната национална идея в перспективата на европейското ни развитие. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Карадая. Господин Марешки, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, уважаеми гости. Абсолютно ясно е на всички и затова и от всякъде, и от Европа, и от всички нормални политически сили се говори за една висока оценка на българското европредседателство. Да, ние също даваме от партия Воля такава оценка. Много добър, малко над много добър, няма как да отличен, защото в крайна сметка отлична оценка и съвършен може да е само Всевишния. Добре, се справихме с задачите, които бяхме поели, но и затова няма да продължим с хвалбите. Още веднъж ще повторя, резултатът е ясен, но докато вие постигахте, обръщам се към вас, господин министър-председател, тези успехи на международния фронт, ще отворим тема за какво се случваше вътре в страната. А именно, един от вашите заместници направи така наречения голям шлем с гафове в управлението на България. Ще дам само два примера, които са стряскащи. И ще ви казвам как ги коментират журналисти в медиите, в сайтовете и непредубедени българи. У нас сме се нагледали на серийни безобразия, на безбройни примери за нахалство, стигащо до наглост, но за толкова дързък опит за подмяна на човешките ценности, като продължението на Каракачанов, Данчо Динев да бъде удостоен с най-високото държавно отличие ордер Стара планина, не си спомням. Това казва журналиста Иво Димитров. Няма как да не търсим отговор на въпроса каква може да е причината за лобирането на Каракачанов. Това само заради няколко незабравими вечери
господин
или вечери на яхти.
Мисля, че се отклонявате от темата.
Не се отклонявам. Това е темата на българското европредседателство, да. И ролята и в България. За няколко вечери на яхти на олигарци няма как да стане. Красимир Каракачанов едва ли е толкова самопожертвователен, че публично да се направи морално харакири. След такова публично почестване на егото на олигарх от мащаба на Йордан Динев, едва ли или осигуряваш и внуците си до 10-то коляно, или до края на живота си ще страдаш при всяка промяна на времето, защото си се сесенал лошо в кръста. Това е единия пример от последните дни. Втория пример е с така наречените султанки, които замениха калинките в управлението, но султанките от ВМРО. от ВМРО на Каракачанов.
Господин Марешки, правя ви забележка
каква е оценката?
По който се отнасяте към член от правителството.
Не отнасям се много уважително, аз го подкрепям. Даже гласувахме и закона за горивата, за да могат хората хубаво да
продължете.
Го усетят на гърба си.
Продължете.
Оценката на това, което се случва, колкото е се опитваме да го замаскираме с казуса Султанка, примерно Велизар Енчев казва, Султанка е метафора на прогнилата държава. Валерия Велева, случая крещи със своята злокобност. Росен Босев, приходите на фирмата са скочили 8 пъти откакто тя е във...
Господин Марешки, още един път ви правя забележка. Нека да говорим по днешната тема, която разискваме.
Така. Господин Борисов, пословечен е вашия инстинкт, който вие много така добре го проявявате, когато някой сгреши във вашата партия и направи някакви шурубаженашки схеми, много бързо се разграничавате от него. В случая с Султанка няма как да мине номера, но тя е на Каракачанов и на ВМРО. Защото в крайна сметка тя е част от и от вашия кабинет и ние ви призоваваме да се вслушате в своя инстинкт и максимално бързо да се разграничите и от нея. Виждам, че вашия пословечен инстинкт и в момента и на това заседание работи успешно. Държите максимално близко вице-премиера Каракачанов до вас. Да, точно така. Или пред вас, или до вас, но в никакъв случай зад вас. За да не последвате примера на бившия му коалиционен партньор Бареков. Уважаеми господин Борисов, още веднъж призоваваме ви след успешното представяне на международната сцена, което продължава и към днешна дата, постоянно следим вашите изяви, да се върнете, да стъпите здраво и на българска почва, да изчистите султанките от властта, за да може наистина кабинета да продължи да работи в интерес и на българските граждани, а не само на европейските такива. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марешки. Ще има възможност министрите да отговорят на поставените въпроси, след като свършат евродепутатите, господин Дончев. Нека да караме... Добре, нека да караме по правилник, както сме го избрали. Следва изявление на Емил Радев от семейството на ЕНП и евродепутат от групата на ГЕРБ. Заповядайте, господин Радев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги. Аз няма да давам оценка на председателството, защото тя беше вече дадена. 81% от гражданите на България смятат, че правителството се е справило много добре с задълженията си по председателството. В пленарна зала в Страсбург на Европейския парламент всички политически групи изказаха само положителни становища за това как българското председателство е водило дневния ред на Европейския съюз през изминалите 6 месеца. Във всички уния работни групи, в комисиите в Европарламента, българските представители получиха отлична оценка, а имайте предвид, че като първо наше председателство вниманието към нас беше огромно. Всички очакваха как ние ще се справим с тази нова за нас задача, която съвсем не беше рутинна и председателството ни съвпадна с едни доста тежки моменти в самия Европейски съюз. Но въпреки това, България затвори 78 досиета, по 37 постигна общ подход, 48 формални срещи на съвета, проведени с 163 тристранни срещи, 1523 заседания на работните групи. В основните приоритети България показа видимост. Кохезия, увеличение с 8% на средства за България за програмния период 2021-2027 година. Близо 2 милиарда повече. По време на българското председателство в сектор сигурност и стабилност, управление на границите и миграцията, Системата ETIA, системата за предварително даване на разрешение за пътуване на граждани от трети страни, освободени от визи. Модернизираната EU-LISA на Европейския съвет. Беше приет регламента за Eurojust. Дадохме старт и на създаването на Европейската прокуратура, особено важен орган за Европейския съюз, който ще се бори и с измамите, а скоро време може би и с ще му бъде възложено борбата с тероризма. Шенгенската информационна система, три регламента. Тук влизат връщането на незаконното прибиваващи граждани на трети държави, граничните проверки, както и полицейското и съдебно сътрудничество. Постигнахме още поход по пакета киберсигурност, включително със съгласието за изграждане на агенция за киберсигурността. Беше постигнато и споразумение по регламента относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, директивата за борба с изпирането на пари по наказателен ред, контрола на паричните средства. Всичко това са начини за засилена борба срещу финансирането на тероризма и борбата с организираната престъпност. Българското председателство допринесе много и за функциониране на единния цифров пазар. От наследени 13 законодателни акта, 9 от тези досиета вече са закрити. Българското председателство постигна един от най-големите успехи след нелек дебат в социалното измерение с постигнатото споразумение за командированите работници. Всичко това е успех не само на българското правителство. Всичко това е успех на България. И аз много се радвам, че ние в Европейския парламент успяхме да намерим консенсус между всички политически семейства. И заедно с моите колеги успяхме да намерим единствен подход по важни за България проблеми, като Шенген, като пакета мобилност, като директивата за командированите работници. И именно когато бяхме обединени, ние успяхме и успяхме наистина да помогнем и на българското правителство да се справи с тези сериозни проблеми по време на българското председателство. България за пореден път по време на председателството имаше уверението от Европарламента, от Европейската комисия, че стои зад нас за приемането ни и правоправното ни членство в Шенген. И разбира се, от тук нататък председателството беше и ясен стимул да се поставят тези въпроси. И неглижирането от страна на опозицията в ляво на всички тези постижения и обвиненията, че едва ли не само за може би повечето паднали градушки в страната по проблеми на председателството не бяхме обвинени, мисля, че наистина не отразяват реалната ситуация. България постигна много, България беше медиатор, България за пореден път показа, че може да води успешно европейския дневен ред. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Радев. Давам думата на господин Пирински, евродепутат от парламентарната група на БСП за България.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми гости. Някъде към третия месец на българското председателство, към средата на мандата, и към мен и към други колеги от другите политически групи започнаха да зачестяват въпросите на нашите колеги от другите държави членки, веднъж израз на позитивна оценка, на впечатляване от начина, по който се провежда българското председателство, от компетентността, способността за водене на заседания на най-различно равнище от българските председатели, нещо, което е далеч от чисто техническа функция. Въпросите, тези изрази на признателност бяха смесени с израз на известна почуда. Как така пък от българска страна, българско председателство, с такава впечатляваща компетентност? От тук възникват два въпроса. Първо, защо е това очудване? И второ, Достатъчна ли е, така се каже, статистиката за закрити досиета за една положителна оценка? Истината е, че образа на България съвсем не е позитивен и в Европейския парламент. Тегне над образа на България съмнението за много ширеща се корупция, за неовладяна престъпност, за неефективност на държавните институции. Между впрочем, с подобни много масирани информации в продължение на месеци депутатите бяха захранвани от един ежедневник, списван на английски език, придружен с безплатни приложения, с ужасяващи информации за всевъзможни безобразия в управлението на страната, на фона на които един единствен гражданин изпъква с пълната си непричастност към подобни явления, а именно господин Дилян Пеевски. Въпросът за корупцията възникна и при отчета в пленарна зала на господин Борисов в Страсбург, където беше поставен под същата депутатка от Зелените, която той увери, че вече с новия орган и този въпрос, както той се изрази, ще бъде решен. Дано, но и дали. Втория въпрос е свързан с, в крайна сметка, политическата оценка на нашето председателство. В декларацията, която беше спомената тук от 1 декември миналата година на Народното събрание, първият акцент, първият така уводен текст заявява, че Народното събрание изразява своята увереност, че първото българско председателство дава една много сериозна възможност Република България да повлияе на дневния ред на Европейския съюз в отговор на очакванията на гражданите. Забележете за какво? За сигурност, солидарност, обединеност и социална справедливост. Тук, струва ми се, е и основната слабост, ако щете и пропуск на тази възможност. Както прозвуча и в изказването на госпожа Грозданова, българското председателство се съгласи с тезата, че тъй като има нови изисквания, отбрана, сигурност, естествено е фондовете от досегашните основни политики, кохезионната и селско-стопанската, да бъдат съкратени. Това е дълбоко спорна, неприята от нас в групата на социалистите и демократите теза. Ние твърдим обратното. Новите предизвикателства искат нови средства. И в тази връзка е въпросът ми към господин Борисов, който в началото на своето изявление днес заяви, че българското председателство е защитило и гарантирало основните политики, а именно кохезионната и селско-стопанската. Макар и предварителните данни за многогодишната рамка сочат, че кохезионната политика като цяло се намалява с 10%, с 45% се съкращават средствата в кохезионния фонд, 27% по-малко средства за морско дело и рибарство, над 10% съкратени средства за Европейския социален фонд. Преди месец господин Дончев, тук в заседание в Народното събрание, сподели, че Европейския съюз навлиза в новата многогодишна рамка без ясни цели, без приета стратегия, без очевидно премислен план. Тази оценка, последна дума, се повтаря и се потвърждава от това мнение на Европейската сметна палата от преди няколко дена, която призовава Европейския съюз в тези месеци, които предстоят, да направи на първо място именно това. Да изработи ясни цели, да ги дефинира, да дефинира допусканията в финансовата рамка в изпълнение на тези цели и тогава да пристъпи към приемането ѝ. Българското председателство пропусна тази, струва ми се, златна възможност не просто да осигурява гладко протичане, а да влияе, да постави на дневния ред на Европейския съюз централния въпрос. Как се преодоляват разломите, все по-задълбочаващи се в Европа? Как се постига друго качество на европейската интеграция, а именно преди всичко като социална, такава каквато е необходима на гражданите и която може да гарантира и сигурността на Съюза и неговото бъдеще в крайна сметка. За мен отговора не е в национализма, а в суверенната демокрация. Вчера беше годишнината на Българската конституция. Тя говори за България като парламентарна република Тя почива на народния суверенитет. Нека него да укрепваме.
Благодаря, уважаеми господин Пирински. За изказване госпожа Искра Михайлова. Евродепутат от Движението за права и свободи. Заповядайте, госпожо Михайлова.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми гости, дами и господа, преди всичко позволете ми да кажа, че за мен е чест да говоря от трибуната на Българското народно събрание. И второ, да кажа, че темата, която обсъждаме днес, е от изключително значение, както за България, така и за Европейския съюз. Това ми дава възможност да говоря и като представител на групата на либералите в Европейския парламент, и като представител на Движението за права и свободи, като член на групата на либералите в Европейската либерална партия. Ще започна с това, че когато оценяваме българското председателство на Съвета на Европейския съюз, преди всичко трябва да бъдем ясни в това какво оценяваме. Дали оценяваме как България изпълни задължението си, не наградата, не почита, а задължението си, произлизащо от членството в Европейския съюз, да поеме ротационно председателство. Задължение, което всяка страна член изпълнява, за да гарантира ритмичното функциониране на институциите на Европейския съюз, като координира работата на съвета в строг синхрон с Европейската комисия и Европейския парламент. Или може би оценяваме как и дали страната ни, представлявана от правителството, се възползва от ролята си на председател, за да разреши въпроси от национален интерес. С ясното съзнание, че това не е част от председателството и дори противоречи на основните функции на страната председател. Или оценяваме как и до каква степен българското председателство отговори на очакванията на политическите сили и обществените групи в България за това какво би могло да допринесе за просперитета на страната ни и нейната роля като ротационен председател. И освен това, когато оценяваме българското председателство на Съвета на Европейския съюз, нека го направим на базата на обективни сравнения с други председателства в близки условия. Аз лично като председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент работя с председателствата на Европейския съюз от втората половина на 2014 година до сега. Италия, Холандия, Люксембург, Литва, Словакия, Малта, Естония, вече и Австрия, между тях и България. Длъжна съм да заявя, че българското председателство е абсолютно съизмеримо с тези председателства и в много отношения по-добро от някой от тях. Българското председателство изпълни рутинните отговорности, проистичащи от задълженията на страната член, гарантира добро ниво на координация и синхрон на европейските институции, представи и защити специфични приоритети, имам предвид Западните Балкани. Освен това, българското председателство имаше самочувствието да поставя на обсъждане въпросите на многогодишната финансова рамка и на бъдещето на политиката на сближаване. За това трябваше смелост в периода, в който тази политика беше обект на сериозни критики. Това беше рутинно, предвидимо и балансирано председателство, което е много добре прието от политическите фракции на Европейския парламент, от съвета на председателите на комисии в Европейския парламент и е с добри резултати като брой затворени преговорни досиета, проведени триалози, т.е. тристранни преговори с комисията и парламента. Председателство, което в много труден период за Европейския съюз защити традиционната роля на страната председател на Европейския съюз. Председателство, което организира и проведе поредица от събития и форуми, които маркираха дневния ред на Европейския съюз като теми, позиции и потенциални решения. Аз участвах в много от тези събития и се надявам, че съм допринесла за техния успех. Участвах се с ясното съзнание, че представлявам партията, която ме е изпратила в Европейския парламент, която ясно и категорично заяви, че Движението за права и свободи е опозиция на сегашното управление в България, но не е опозиция на председателството на Европейския съюз. Освен това, участвах и като представител на Европейския парламент, без чиято роля нормалното функциониране на едно председателство е невъзможно. Къде не успя българското председателство? Не успя да се възползва от временната си роля, за да разреши национални проблеми. Затова е критикувано от опозицията и това е ролята на опозицията. Затова трябва умение, висока степен на дипломация, опит в европейските институции и много високо самочувствие. Не успя да отговори на очакванията на всички обществени групи в България. Не беше възможно, но за това също е необходим опит, желание, диалог и обединяване на усилията на всички институции. Не успя да се справи до край с пакета досиета по Дъблинското споразумение. Не се очудвам. Имаше две много големи спирачки. Рутинността в председателството и профила на коалицията на българското правителство. Не бихме могли и да очакваме, че с рутинен подход ще може да се намери разрешение на проблем, който представлява предизвикателство за целия Европейски съюз и изисква неговото реформиране. Благодаря, приключвам. Скраен национализъм в конструкта на правителството е трудно да се предложи многонационално решение за обединена Европа по Дъблинското споразумение. И тук се крие проблемът, който засяга всички европейски институции и всички председателства, в това число и българското председателство. Реформите. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз беше успешно председателство, но рутинно председателство. Не беше председателство на реформите. За съжаление, не очаквам в скоро време да имаме председателство на реформите. Проблемите на Европейския съюз остават. Тежки проблеми на лидерството, на заедността, на вътрешната необходимост от реформи. И преди всичко проблеми на доверието на европейските граждани и тяхното категорично изискване Европейския съюз да бъде единен, ефективен, сигурен и проспериращ. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Михайлова. Преминаваме към следваща точка. Отговори на въпроси. Дами и господа министри, кой ще бъде първи от вас? Господин Дончев.
Уважаема госпожо председател, господин премиер, колеги, уважаеми дами и господа народни представители. Аз ще се опитам да бъда изключително неемоционален, за разлика от някои от предишните изказвания, макар че в политиката трябва да има страст. Ако няма страст, тя е скучна. Наред с страстта обаче трябва да има и разум. Трябва да се четем, трябва да се четат документи, да се гледат таблици, защото, надявам се, много от вас знаят, ако имате само страст без разум, никога няма да стигнете до обекта на желанията си. Мислех да направя един много спокоен, хладнокръвен, технически точен анализ на многогодишната финансова рамка и бюджета, защото тук бяха изказани мнения, които бяха, меко казано, неверни. Но това бледне и не е интересно със сравнение с констатацията за нарасналата геополитическа мощ на България, която е в състояние да разцепи Европа. И не е само да я разцепи през средата, а да я накъса. Да изтръгне от сърцето и Вишеградската четворка, да разреже един път по вертикала, един път по хоризонтала. Що за тактическа подлост? Що за стратегическо коварство? Нещо повече. България, малка България, в състояние да разреже отношенията между Европа и Съединените щати през средата на Атлантическия океан. Уважаеми колеги, до сега не сме съзнавали тази мощ. И решението... И решението как да продължим да използваме. Дали, например, да не насочим към Азия, изцяло ваше. Такова решение не може да бъде вземано само от българското правителство. Кратък анализ на бюджета. Получихме поздравления по отношение на увеличените средства за Еразъм. Абсолютно правилно, макар че това е предложение на Европейската комисия. Не знам защо не получихме поздравления за увеличените средства по Хоризонт, по Connecting Europe Facility, защо не получихме поздравления за значително увеличените средства за инструменти за миграция и сигурност. Те от 17 милиарда и половина стават над 62 милиарда. Един съвсем кратък анализ, ще им позволите да ви занимая с няколко числа по отношение на кохезионната политика. Чухме драстично урязване, намаляване, рязко намаляване. Уважаеми колеги, този програмен период, така наречения кохезионен пакет, е в размер на 371 милиарда и половина, грубо. През следващия програмен период, 2021-2027, се предвижда да бъде 373 милиарда. Номинално имаме увеличение. По-грамотните биха казали, това не е точно така, защото се натрупва инфлация. И ще бъдат прави. И ще бъдат прави. Пропускате нещо. Намалявате бенефициентите с един. От 28 става 27. Великобритания, освен нетен донор, тя е бенефициент, тя ползва най-малко средства. Изобщо за програмен период около 36 милиарда паунда, специално когато говорим за кохезионна политика, поне 12 или 13. Не ме разбирате неправилно. Аз бих се радвал кохезионния пакет да беше много по-голям. Но предвид факта, че имаме за десетки милиарди нови разходи, това е един добър компромис. И драстично не е вярно, когато говорим за грубо урязване. Разбира се, това е само начало. Това е предложението на комисията, от тук нататък ще се водят разговори. И последно, уважаеми колеги, разбрах, че някой подкрепя различни държави, които имат инициативи за промяна на бюджет. Негово право. Искам да ви призова, уважаеми колеги, да бъдете много внимателни. Различни групи държави, чийто бюджет е намален с 20 или 30%, подемат различни инициативи за промяна на бюджет. Повечето от тези инициативи са в ущърб на България, чийто бюджет се увеличава. Така че бъдете внимателни какво подкрепяте.
Благодаря, уважаеми господин Дончев. Господин Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на отбраната, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин премьер, уважаеми колеги министри. Аз си бях приготвил 8 страници отчет Министерство на отбраната, какво е свършило по време на европредседателството. Но като чух започналия разговор в залата, се сетих за оня български виц, защо, всъщност той е действително в нашата история, защо в ада на българския казан няма пазачи. От изказванията на част от опозицията разбрах, че българското правителство е виновно за случая Скрипал. Въпреки, че ние не изгонихме руски дипломати, бяхме ни от много малкото държави в Европейския съюз. Разбрах, че е виновни едва ли не за бомбардировките срещу Сирия. Макар, че, както знаете, българското правителство зае една абсолютно неутрална, балансирана позиция. Разбрах, че сме виновни за разделението в Европа и напрежението между Европа и САЩ. Вероятно, аз пък си мислех много наивно, че основната ни амбиция е била да постигнем напредък в придвижването на страните от Западните Балкани към НАТО и Европейския съюз. И там постигнахме успех, защото всички го признават, включително и страните от Западните Балкани. Пропуснаха само да ни похвалят, ако следваме тази логика за Скрипал, Сирия, разделението в Европа, конфликта, икономическия конфликт с Щатите, Европейския съюз, да ни похвалят за стоплянето на отношенията между САЩ и Северна Корея. Поне това трябва да не похвалите, колеги. Така че, за това няма да ви припомням вица за оная сватба, дето младоженец се попитал на кого да вярва, на тъпан или да вярва ли на нещо друго. Аз слушам какво казват европейските политици. И включително за не само за организацията, но и за темите, които е поставило българското председателство, ние получаваме само положителни оценки, за което благодаря и на госпожа Михайлова, евродепутат, която даде максимално обективна оценка. По отношение на други изказвания, в които се спомена и инстинкта на премиера Борисов, съгласен съм, от изказването само това беше вярно за инстинкта на премиера Борисов. Наистина има инстинкт, защото преди година и 2-3 месеца го прояви, когато въпреки на коленките, плонжовете и всякакво сваляне, предпочета Обединените патриоти за коалиционни партньори. Благодаря ви, колеги. Няма нужда от повече приказки.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Сега думата има госпожа Захариева, вицепремиер по правосъдната реформа и министър на външните работи. Заповядайте,
госпожо. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми представители на Европейския парламент, уважаеми колеги, мисля, че вицепремиера Дончев и Каракачанов добре обясниха. На мене ми се струва, че пропуснахме вината за търговската война между САЩ и Китай, но и това ще поемем. Едно нещо. Не само оценката на европейските лидери и министри, на лидерите и министрите от страните от Западните Балкани е важна. Важна и оценката на българските граждани. И 81% потвърдиха, че България се справи успешно. Конкретиката, която се видя от всички за Западни Балкани. Стратегия за първи път от 5 години с ясен времеви хоризонт. Започване на преговори за членство с Македония и Албания. Членство на НАТО, започване за Македония. Босна и Херцеговина. Активизиране на плана за членство за Босна и Херцеговина за НАТО. И Софийската декларация, Венеция. С много ясен времеви хоризонт и ангажименти и пари за страните от Западни Балкани. Аз искам да приключа също с благодарност към Народното събрание, защото въпреки някои неточности в предишните изказвания, през цялото време ние чувствахме подкрепа на Външната комисия и на Комисията по европейски въпроси за средицата събития, с които участвахме. Благодаря, разбира се, и на българските дипломати, и на всички служители в Министерството, които работиха буквално по 24 часа, 7 дни, за да бъде успешно българското председателство. И не бих казала, че темата за Западни Балкани е рутина. България успя да отблокира процеса за европейска перспектива на страните от Западни Балкани. Това е заключението на всяка една от 28 членки на Европейския съюз, плюс 6-те лидери на страните от Западни Балкани. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Думата има министър Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, дами и господа народни представители и министри. Многогодишната финансова рамка. Многогодишната финансова рамка, всички знаят изчисленията, които вървяха след излизането на нетния донор на бюджета при Брекзит. 12 милиарда на годишна база, плюс допълнителните разходи, които съпътстваха новите политики. Достигаше до 20 милиарда. Многогодишната финансова рамка обаче в това, което беше представена, направи един доста широко спектърен анализ и възможности за нови приходи. Страните трябва да внесат 11,4% повече приходи, като вноски на годишна база. Страните се лишават голямите от някои от преференциите по тези вноски. Разбира се, има и много други приходи. Именно това даде възможност първоначалните апокалиптични картини за бюджет на обща селскостопанска политика, на кохезионна политика, които да бъдат намалени с над 10%, в рамката те да бъдат намалени само с 5%. Европейският гаранционен фонд, намалението е 4%. Това намаление от 4% не е за всички държави. Нашите усилия за външно сближаване, мога да ви уверя, че на всички срещи с комисаря и с Европейския парламент, официални и неофициални, то вече се случи. Така нареченото външно сближаване е направено по една формула. Така че всички големи страни, които имат над 90% от средната субсидия за Европейския съюз, получават намаление от 4%. Останалите по формулата имат намаление, а някои от страните увеличение, като балтийските държави, които имаха на 60% от средните субсидии. Но това увеличение е 4%, а не 12%, както беше посочвано от много така недостатъчно информирани. Също така искам да... Това са първи стъпки на външното сближаване, което се прави в Европейския съюз с новия бюджет. Общата селскостопанска политика беше поставена на всички заседания. От 6 заседания на 5 от тях тя присъстваше. Публични заседания, в които бяха очертани приоритетите. И не случайно, в момента ние имаме вече дебат по трите регламента, които са представени. Тежък дебат, сложен дебат, защото това е най-сложната политика. Този дебат ще бъде направен с земеделската общност, ще бъде направен с парламента, с всички институции. И на последно място, понеже беше маркиран днес протест. Протест има в момента, но овцевъдите, на една част от тях, на около 25% на едно от асоциациите, за съжаление, независимо от водените разговори, нереалистични искания, които няма как да бъдат удовлетворени. По този въпрос ще имам възможност да отговарям на парламентарен контрол малко по-късно, затова ще спестя. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Думата има министъра на правосъдието, госпожа Цачева. Заповядайте, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми народни представители. Приключилото българско председателство бе председателството на всички държавни институции с оглед на техните компетентности. Сега е момента тук от тази трибуна да изкажа благодарност за подкрепата, която съм получавала през всичките тези месеци от имащи отношение към политиките в сектор правосъдие. Благодаря на колегите от Правна комисия за това, че проявяваха интерес, регулярно ме изслушваха за конкретния напредък.
Колеги, моля ви!
Благодаря на българската съдебна система, на съдебната власт. Тук се чу, че тя нямала отношение, не била включена и с нея не бил воден диалог. Това е дълбоко погрешно, колеги. Защото във всички работни групи участваха магистрати, съдии, прокурори, следователи, представители на администрацията на Върховните съдилища и на Главна прокуратура. Само и с тяхната компетентност и усилия успяхме успешно да приключим поставените задачи в различните политики, които водихме, по различните досиета и теми, които са в Съвет по правосъдие. Тук е момента да заявя, че през всичките тези месеци съм търсила и съм получавала подкрепата от различните политически семейства в Европейския парламент и на народните представители от различните парламентарни групи в Българския парламент. Благодарност към депутатите от Европейския парламент, от всички политически семейства, защото тогава, когато конкретен докладчик е представлявал едно политическо семейство и е имало необходимост от политическа, а не чисто административна намеса, както се твърди в оценки и до момента и тук заявени в залата, че видите ли председателството отлично свършена административна работа, но в политически план резултатите не са били добре. Това е подценяване на усилията на българските евродепутати и тук искам специално да отбележа тези, които днес не присъстват. Господин Станишев като заместник-председател на комисия Либе. Госпожа Хюсменова, която лично съм търсила и ми е помагала в контактите с докладчици от комисията Либе. Всички тук, които да не изброявам поименно. В заключение искам да кажа. Българското председателство приключи успешно, защото успяхме първия поставен приоритет да търсим и да намираме консенсуса, съгласието в дебат в режим на чуваемост между различните институции, между различните политически сили. Така че то в никакъв случай не може да бъде оценено като партийно мероприятие. Благодаря ви, колеги.
Благодаря, уважаема госпожо Цача. По начина на водене. Заповядайте по начина на водене, разбира се.
Уважаеми господин министър-председател, госпожо председател, членове на Министерски съвет, уважаеми колеги, обръщам се към вас в процедурата по начина на водене, госпожо председател, да спазвате стриктно гласуваните правила по прилагането на член 128 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание, гласувани в сряда. Имахме възможност да изразим нашето мнение по какъв начин да премине изслушването на министър-председателя и Министерски съвет. Вие, дами и господа от управляващото мнозинство, не се съобразихте с нито едно предложение, което направихме от БСП за България. И сега грубо нарушавате и собствените си правила. Госпожо председател, съгласно точка 4 от приетите правила, сме в процедурата отговори на въпроси, поставени в изказванията по точка 2 и 3, разбирайте, от отделните парламентарни групи и от евродепутатите. И тези отговори на въпроси са членове, от членове на Министерски съвет в рамките на 10 минути. На какъв въпрос до този момент отговориха министрите, които взеха отношение по процедурата? Имаше тежки констатации, имаше въпроси, които чакат своя отговор. Госпожо председател, обръщам ви отново внимание да спазвате правилата и да призовете министрите да отговарят на въпроси и да изразят тези, с които да опровергаят тези констатации на изказалите се от името на парламентарните групи до сега. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Янков. Стриктно спазвам правилата, които сме приели в сряда. Малко сме минали над 10-те минути, които са отбелязани в правилата, но министрите имат право да вземат думата по всяко едно време, когато присъстват в зала. Приключили сме с правилата. Имаме Конституция, господин премиер, 80, член 83, алинея 1 и правилника от член 65 също, който ни кара и казва следното. Членове на Министерския съвет имат право да присъстват в залата и могат да вземат думата винаги, когато я поискат. Така че продължаваме с изказванията. Министър Нанков, заповядайте. Министър на регионалното развитие. За конкретен отговор. По начина на водене, заповядайте.
Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги, вече беше поставен въпросът за смисъла от приемането на правила, което направихме преди няколко дни. Ако вие сте знаела, че няма смисъл да приемаме точка 4, която противоречи на Конституцията, както преди малко казахте, и министрите могат да говорят по всяко време, по всички теми, то тогава защо не ги предлагате? Ако смятате да не се прилага точка 4 от приетите правила, защо трябва да се прилагат останалите точки? Ако вие сте ръководител на днешното заседание като председател на Народното събрание, не е ли ясно предварително това положение? Да ни запознаете с него и да кажете, че точка 4 от днешния правилник не функционира по тези причини. И най-малкото към господа министрите. Все пак правилата, които е приело Народното събрание, регламентират изказванията. И ние все пак днеска не се намираме на отчет на министерството.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.